kuuntelet Invalidiliiton nuorten aikuisten Ihan sama -podcastia.
Jaksoissa keskustelemme elämän kutkuttavista aiheista.
Kun mä olin yläasteikäinen, niin tietenkin monet mun ympärillä, mun ystävistä ja tutuista ja luokkakavereista rupesi seurustelemaan ja pohtimaan sitä, että millaisessa vaikka parisuhteessa haluaa olla ja kenen kanssa ja millaista elämää haluaa ylipäätään elää, minkä näköistä se on ja millainen se oma identiteetti on. Varmaan kaikilla oli vähän semmoinen oman identiteetin etsimisvaihe, mikä on tyypillistä. Siinä vaiheessa mä huomasin itseltä, että semmoinen pohdinta tuntuu jotenkin aika vieraalta. Nyt kun tälleen taaksepäin katsoo, mitä ei välttämättä silloin ymmärtänyt, niin mä koin silloin aika vahvasti semmoista tietynlaista tunnetta siitä, että mä en esimerkiksi ollut hirveän tietoinen siitä, että mikä mun vaikka sukupuoli-identiteetti oli tai mikä mun seksuaalinen suuntautuminen oli. Toisaalta ne oli semmoisia asioita, mitkä ei hirveästi kiinnostanut mua vielä siinä vaiheessa, mutta nyt kun taaksepäin katsoo, niin mä oon ruvennut pohtimaan sitä, että minkä takia ne ei kiinnostanut mua siinä vaiheessa. Ja mä oon paljon pohtinut sitä, että miten semmoinen identiteetin löytyminen ja vaikka seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin kasvaminen ja sen pohtiminen, niin miten siihen on vaikuttanut mun vammaisuus. Kun jotenkin vammaisuus on aina ollut mun elämässä ja mä oon aina ollut tosi tietoinen siitä ja niin kuin edellisissäkin jaksoissa ollaan puhuttu, niin siihen on suhtautunut eri elämänvaiheessa eri tavalla. Mutta yksi seikka, mikä siihen myös liittyy, on se, että sitä on tosi pitkään pidetty ja ulkoapäin katsottu mun ensisijaisena identiteettinä. Mä olen lapsesta saakka tavallaan korostettu ja mun elämänpiiri on pyörinyt tietyin osin sen ympärillä, että okei, mä oon Jaana, mä oon vammainen ihminen. Ja se on osaltaan ollut varjostamassa mun muita identiteetin osia ja sitä, että mä oon ylipäätään ollut tietoinen siitä, että mulla on muita identiteetin osia ja mulla on lupa olla. Että siinä vaiheessa sitten, kun mä rupesin tutkimaan vaikka omaa seksuaalista suuntautumista ja tajusin, että mä en ole hetero, vaan olen jotakin muuta, niin siinä vaiheessa tuli vähän sellainen uupunut olo siitä, että ei kai nyt tämmöistäkin vielä. Että jotenkin, kun on jo yksi syrjintäperusteeksi lukeutuva identiteetti, niin se tuntuu aika uuvuttavalta ajatella, että okei, että mulla vissiin on toinenkin. Ja siitä heräs aika isot pohdinnat siitä, että miten mä voin olla tässä maailmassa, jos mä olen vammainen ihminen, sitten mä oon vielä nainen ja sitten mä kuulun seksuaalivähemmistöön. Niin onko mulla yhtäkään roolimallia, mä en löytänyt sellaista. Ja siitä aiheutui paljon semmoista ajatusta siitä, että voiko näin ylipäätään olla. Siihen kun yhdisti vielä sen, että kasvoin ja elin pienellä paikkakunnalla, missä tällaista asioista ei puhuttu hirveästi. Mä olin tosi sellaisessa umpiossa pitkään, kunnes sitten lopulta rupesin itse hakemaan tietoa erilaisista identiteeteistä ja sain varmistuksen siitä, että kyllä ihmisellä voi olla useampia identiteetin osia vammaisuuden lisäksi. Mutta jotenkin se vammaisuuden ensisijaisuus, se semmoinen jotenkin koko ihmisen määrittävyys, niin istutetaan ihmiseen tosi nuoresta, niin kuin mäkin istutin itseeni, kunnes lopulta sitten ymmärsin ajatella toisin. Tervetuloa taas kuuntelemaan Invalidiliiton Ihan sama -podcastia. Mä olen Jaana.
Ja mä olen Pinja.
Ja tänään puhutaan moniperusteisuudesta, moniperusteisista identiteeteistä ja moniperusteisesta syrjinnästä. Se on vähän semmoinen hankala sana, mutta käytännössä sillä tarkoitetaan sitä, että itse asiassa jokaisen meistä identiteetti on moniperusteinen. Meillä on monenlaisia identiteettejä. Mä esimerkiksi jo edellisten mainittujen lisäksi olen vaikka tosiaan vammainen ihminen, sitten mä kuulun seksuaalivähemmistöön, sitten mä olen vaimo, mä oon sisko ja tytär ja työntekijä, sitten mä oon myös työnantaja ja monenlaisia. Minkälaisia identiteettejä sulla on, Pini?
No siis totta kai tämä vammainen. Sen lisäksi mäkin olen työntekijä ja työnantaja, ystävä, roolipelaaja, kirjoittaja, vaikuttaja, nainen ja seksuaalivähemmistön edustaja.
Joo. Se on jännää, mitä kaikkea me määritellään identiteetiksi. Vaikka just se, että sä määrittelet, että roolipelaaja on sun identiteetin osa. Miten sä määrittelet tavallaan se, että mitä identiteetti tarkoittaa sulle?
Identiteetti on mulle opittuja, opittuja toimintatapoja ja käytöstä ja myös niin kuin tapaa hahmottaa sitä ympäröivää maailmaa. Ja sen lisäksi se on tapaa hahmottaa itseään osana ryhmää ja taas toisaalta, että miten muut ryhmän jäsenet hahmottaa itsensä.
Se on kyllä tosi ajatuksia herättävä kuvaus, koska jotenkin itse sitä jää tosi usein jumiin sellaiseen ajatukseen siitä, että no, että mun identiteettiin kuuluu ne asiat, jotka niin kuin ei muutu tämän elämän aikana. Vaikka just se, että olen jonkun tytär. Mutta ei se mene niin. Identiteetti on tosi muuttuva asia. Ja vaikka se, että mä koen, että mun identiteetin osa tällä hetkellä on se, että mä olen vaimo. Mutta eihän se tavallaan valitettavasti välttämättä pysyvä asia, vaan se voi muuttua. Niin jotenkin liian usein jäädään jumiin siihen, että mikä on pysyvää. Mutta oli tosi hyvin sanottu toi, että identiteetti on myös sitä, että millaisena osana näkee itsensä osana jotain yhteisöä. Se on musta tosi hyvä ajatus. Ja sitten kun kaikilla meillä on näitä monenlaisia identiteettejä ja siispä meillä on tavallaan moniperusteinen identiteetti, niin osa näistä identiteetti tavallaan luokista on myös syrjintäperusteita, kuten esimerkiksi vammaisuus on. Vammaisuuden perusteella ihmisiin kohdistetaan syrjintää eri tilanteissa ja eri tavoilla, mutta sitten esimerkiksi myös seksuaalisuuden perusteella ihmisiin kohdistetaan syrjintää. Tai sitten vaikka etnisen taustan perusteella, uskonnon perusteella. Niitä syrjintäperusteita on monta erilaista ja ne perustuu Suomessa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeihin. Mutta sitten tämä moniperusteinen syrjintä, millä tarkoitetaan siis sitä, että syrjintää kohdistuu kahteen tai useampaan syrjintäperusteeseen samassa ihmisessä, niin se onkin vähän tuntemattomampi käsite. Milloin sä oot ensimmäisenä kuullut tästä?
Itse asiassa niin kun silleen, että mä oon reagoinut käsitteeseen, niin varmaan joskus vuosi sitten, kun sun kanssa keskusteltiin asiasta.
Joo.
Mutta ilmiön tunnistan kyllä.
Niinpä, se on tosi jännää, koska Mäkin tunnistan nyt, kun katsoo taaksepäin omaa elämää, niin tunnistan, että mä oon kohdannut moniperusteista syrjintää, mutta sen sanan mä oon saanut sille vasta ihan muutama vuosi sitten. Ja se vaan jotenkin korostaa sitä, että kuinka tärkeitä erilaiset käsitteet on, miten niillä voi jaottaa ja jotenkin tarkastella omaa elämää ja nimetä siinä olevia asioita. Moniperusteista syrjintää on siis kolmenlaista. On sellaista moninkertaista syrjintää, kumulatiivista syrjintää ja sitten risteävää eli intersektionaalista syrjintää. Ja nämä kaikki muodot on tosiaan sellaisia, mitkä kohdistuu useampaan syrjintäperusteeseen. Tässä moninkertaisessa syrjinnässä sillä tarkoitetaan sellaisia tilanteita, missä yksi henkilö tulee eri tilanteissa syrjityksi eri identiteettiosien ja syrjintäperusteiden perusteella. Esimerkiksi jos sä, Pinja, vaikka yhdessä tilanteessa tuut syrjityksi sun vammaisuuden perusteella ja sitten toisessa tilanteessa tuut syrjityksi vaikka sun seksuaali-identiteetin perusteella – niin se on tällaista. Sitten voidaan puhua kumulatiivisesta syrjinnästä, missä samassa tilanteessa sä voit tulla syrjityksi kahden tai useamman perusteen kautta. Esimerkiksi vaikka, jos sä oot työhaastattelussa, niin sitten sua voidaan siinä samassa tilanteessa syrjiä sekä vammaisuuden tai seksuaali-identiteetin perusteella, mutta ne syrjinnän muodot on tavallaan erilliset. Et siinä saattaa ilmetä vaikka sellaista, että ensin sanotaan, että no jos tuut tänne töihin, niin ei me kyllä missään tapauksessa voida tehdä mitään muutoksia tänne työpaikalle, että kyllä sun täytyy selvitä ilman ramppia ja ilman säädettävää pöytää ja muuta. Ja sitten siinä työhaastattelussa sanotaan myös, että me ei muuten sitten oikeastaan niin kuin haluta tähän työyhteisöön yhtään sateenkaari-ihmistä, että jos olet semmoinen, niin ei kannata tulla tänne. Ja sitten se kolmas muoto, eli se intersektionaalinen eli risteävä syrjintä on näistä muodoista ehkä se haastavin tunnistaa. Sillä tarkoitetaan sellaista syrjintää, jossa kaksi tai useampi syrjintäperuste muodostaa tavallaan ihan omanlaista syrjintää, mikä kohdistuu nimenomaan näiden eri syrjintäperusteiden kombinaatioon. Ja tällaisesta syrjinnästä on paljon esimerkkejä maailmalla, vaikka ihan siitä, mistä tämä moniperusteisen syrjinnän käsite ja tutkiminen on tullut. Se on tullut Jenkeistä, jossa mustat naiset rupesi tutkimaan sitä, että miten rasismi näyttäytyy erilaisena, kun sä oot sekä nainen, että kuulut etniseen vähemmistöön verrattuna siihen, että jos sä oot mies ja kuulut etniseen vähemmistöön, niin se synnyttää semmoisia ihan uudenlaisia syrjinnän muotoja. Vaikka esimerkiksi tässä vammaiskentässä mä oon aika paljon törmännyt ihan työnikin kautta siihen, että vammaiset sateenkaari-ihmiset tuntee olevansa nimenomaan semmoisen kahden tabun alla. Että tavallaan koska vammaisten syrjintään liittyy vaikka just seksuaalisuuden kieltämistä ja tavallaan vammaisten seksuaalisuus ylipäätään on tabu, niin monesti tulee sellainen tilanne, että koska sulta ei välttämättä koskaan kysytä, että no ootko sä nyt hetero vai homo vai mikä, niin sä et myöskään koskaan pääse vaikka ulos kaapista sun seksuaali-identiteetin kanssa. Että sä et tavallaan pääse sinne kaappiinkaan.
Mm. Joo, se on valitettava fakta ja itsekin olen törmännyt tähän, että kaappi on ulottumattomissa. Että kerran esimerkiksi olin kosmetologilla käymässä ennen treffejä ja juteltiin siinä. Ja sitten muutama kuukausi myöhemmin kävin samalla kosmetologilla uudestaan ja sattui muistamaan, että olin edellisellä kerralla menossa treffeille ja kyseli sitten, että miten meni. Ja vastasin, että hyvin, ja hän kysyi sitten, että no, että onko se nyt mun poikaystävä. Ja mä olin sitten, että no, se oli kyllä nainen. Että.
Joo, joo. Että se on sitä intersektionaalista eli risteävää syrjintää voi olla tosi vaikea toisaalta tunnistaa, koska ne on sellaisia syrjintätilanteita, missä syrjintää kohtaavakaan ei voi oikeastaan olla varma, että jotenkin mihin osaan mun identiteettiä tämä syrjintä kohdistuu ja mitä laajemmalle se kohdistuu, niin sen vaikeampi sitä voi olla tunnistaa. Mutta miten, ootko sä törmännyt siihen, että sitä vammaisuutta pidetään nimenomaan ensisijaisena identiteettinä ja jotenkin, miten sä oot löytänyt myös muut sun identiteetin osat?
No, ne on löytynyt hyvin, hyvin tiputellen ne identiteetin osat ja tuntuu, että välillä ne muut identiteetin osat painuu joka tapauksessa tuonne taka-alalle, vaikka ne onkin nykyään läsnä. Mutta esimerkiksi silloin, kun tekee tätä vaikuttamistyötä vammaisnäkökulmasta niin kuin hirveällä höykillä, niin saattaa jossain vaiheessa tulla semmoinen ähky, että onko musta yhtään mitään muuta, kun tuntuu, että mistään muusta ei puhu kuin tästä. Ja olen mä esimerkiksi niin kuin ihan terveydenhuollon ammattilaistenkin kanssa niin törmännyt siihen, että nähdään vain se vammaisuus eikä sitten niin kuin mitään muuta mahdollisena. Mutta ehkä se, että miten mä oon ne muut identiteetin osat löytänyt, niin mulla on ollut aina tosi kannustava elinpiiri, että niin kuin koskaan ei ole saanut jäädä makaamaan siihen esimerkiksi en pysty tai en tiedä pystynkö tai tämän takia on hankalaa, vaan aina on kannustettu löytämään ne intohimot, kuten mulla vaikka kirjoittaminen. Ja sitten mulla on ystäviä, jotka näkee persoonan eikä rajoitteita itsessään, jolloin ne automaattisesti esimerkiksi rahsi mut roolipelaamaan. Ja multahan ei hirveästi kysytty silloin, kun ensimmäiseen peliin päädyttiin. Mulle todettiin, että sutkin ilmoitetaan sitten tänne. Ja totesin sitten, että tämä on aivan mahtava yhteisö.
Joo. Se on aika yleinen ja jotenkin jännittävä teema ylipäätään just toi, että nähdään persoona niin kuin vamman takana. Musta sitä jotenkin sanontaa viljellään paljon just sitä, että nää ihminen nälkävammaa ja nää sitä asennetta ja sen ihmisen persoonaa ja muuta. Ja se on hirveän tärkeää just verrattuna siihen, kuinka vahvasti se vammaisuus nähdään meillä niin ensisijaisena identiteettinä ja miten se tulee niin kuin ainakin meidän tapauksessa just kun ollaan aina vammaisia, niin kuin se on tullut sieltä niin lapsesta saakka ja syntymästä saakka. Jotenkin mä viime aikoina ruvennut myös pohtimaan sitä nämä ihminen vamman takana. Että mitä se niinku oikeastaan tarkoittaa, kun sitten taas, jos mä pohdin vaikka mun muita identiteetin osia, vaikka just sitä seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiä, niin en mä toisaalta sanoisi, että näe minut sukupuoleni takana. Tai näen minut seksuaali-identiteettini takana, niin jotenkin mä ruvennut pohtimaan, että mistä se niinku tulee se ajatus.
Mä luulen, että siis ilmaisuhan on tönkkö, mutta mä luulen, että se tarkoittaa just sitä, että niinku sillä yritetään sanoa, että se vamma ei ole ainoa, että ihminen ei ole vaan niinku rajoitteiden muodostama kuori,
niin.
Jolla ei ole esimerkiksi niin kuin mielipiteitä tai ajatuksia tai kiinnostuksen kohteita, vaan että se niin kuin spektrumi sen sisällä, mikä näkyy ulospäin selkeästi, on tosi laaja.
Jep. Ja just tavallaan se on varmasti myös semmoinen vastavoima sille niin kuin ulkoapäin tulevalle ensisijaistukselle jotenkin siitä, että meillä on valta ja mahdollisuus määrittää itse, että mikä on se meidän ensisijainen identiteetti. Ja mä oon paljon pohtinut sitä, että mikä on mun ensisijainen identiteetti ja onko mulla ensisijaista identiteettiä. Mä oon tullut jotenkin siihen tulokseen, että ei mulla kyllä ole. Jotenkin tosi vahvasti myös itselle tulee vastareaktiona se, että haluaisi sanoa, että no vammaisuus ei ainakaan ole mun ensisijainen identiteetti. Mutta mä oon jotenkin joutunut pohtimaan, että onkohan nyt ihan näin. Että jotenkin, vai tuleeko sekin ajatus jostain siitä että itse haluaisi painaa sitä vammaisuutta jotenkin alas itsessään ja jotenkin niin kuin tarkoituksellisesti tuoda muita identiteetin osia ulos.
Jos mä sorrun tohon ajatteluun, että vammaisuus ei nyt ainakaan ole, niin se on just sitä, että ikään kuin tavallaan haluaisi painaa pausenappulaa siitä vammaisuudesta ja niin kuin näyttää, että on niitä muita, että se yksi on näkymätön. Mutta kun fakta on se, että vammaisuus on ainakin meidän tilanteessa asia, joka ei ole koskaan näkymätön, vaan se on aina läsnä. Kun sitten taas osaa meidän muista identiteeteistä, meidän ei tarvitse tuoda esiin. Me voidaan valita, että niin kun missä yhteyksissä me tuodaan mitkäkin meidän identiteetin osat.
Sekin on kyllä tosi tärkeä pointti siitä, että mikä näkyy ulospäin ja mikä ei näy. Joo, jotenkin itse vaan tämän pohdinnan jälkeen on huomannut tosi vahvasti, että rupeaa itse vierastamaan vähän sitä nämä ihminen vamman takana ajatusta just siitä näkökulmasta, kun en mä halua, että joku näkee jotakin mun vamman takana, kun tavallaan ei siellä ole mitään. Tavallaan kun vammaisuus on niin kuin yhtälainen osa minua, kun on vaikka mun seksuaali-identiteetti. Mm. Että en mä toivo, että kukaan näkee toisaalta mun vammaisuuden ohi, koska vammaisuus on myös tärkeä osa mun identiteettiä. Enkä mä ole minä, jos minussa ei ole kiinni kaikkia mun identiteetin osia. Ei minusta voi nähdä sen vammaisuuden taakse, vaan se vammaisuus on osa mua, niin kuin on moni muukin osa. Ja mä toivon ainakin omalta kohdalta, että mut nähdään niin kuin kokonaisena mun kaikkien identiteettien kanssa.
Joo, ihan sama. Ja siksi mä itse pyrin nykyään välttämään sitä nää sen vamman taakse myös. Ja pyrin niin kuin olemaan silleen, että näe se kokonaisuus ja näe muutakin sen vamman lisäksi, että
joo. Mutta Pinja, millaista, sä puhuit jo yhden kokemuksen siitä, että tunnistatte, että oot kohdannut tämmöistä moniperusteista syrjintää, niin onko jotain muunlaista mitä oot kohdannut? Tai miltä se moniperusteinen syrjintä voi näyttää?
No esimerkiksi ehkä just vaikka se mun kokemus terveydenhuollon kanssa, että kun olin lukioikäisenä hakemassa ehkäisypillereitä, niin multa kysyttiin, että mihin sä niitä tarvit, kun sulla on ihan hyvä iho. Sitten mä olin silleen, että no ehkä mä en tässä teiniäidiksi halua identifioitua vielä. Että ehkä ihan niin kuin sen takia tässä olen. Ja sen jälkeen mulle ruvettiin selittämään asioista kuin 5-vuotiaalle. Ja olin silleen, että mitenköhän täällä tapahtuu.
Joo. No samantyyppisiä kokemuksia nimenomaan niin kuin vammaisuuteen ja just sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyen. Toki niin kuin moniperusteista syrjintää voi olla tosiaan just monenlaista. Ja voidaan puhua vaikka siitä, että jos olet vammainen ja just vaikka kuulut etniseen vähemmistöön, niin miten vaikka ihan vammaispiireissäkin suhun voidaan kohdistaa sit toisaalta tosi jyrkkää rasismia ja voi olla tosi hankalia tilanteita siinä, kun tavallaan kuuluu vammaisyhteisöön, mutta sitten vammaisyhteisö itsessään syrjii sua. Ja sitten toisaalta, miten niin kuin yhteiskunnassa otetaan vastaan, että moniperusteista syrjintää on tosi monenlaista. Musta tuntuu, että meidän tapauksessa se liittyy ehkä suurimmilta osin nimenomaan siihen jotenkin sukupuolen ja seksuaalisuuden käsitteeseen liitettynä vammaisuuteen. Joo, on kohdannut jonkun verran jotenkin semmoista, mitä mun mielestä kuvasit hyvin terminä varastetun sukupuolen käsitettä, että jotenkin sitä, että vammaisia ihmisiä ei ensisijaisesti nähdä minkään sukupuolen edustajina, vaan ja varsinkaan minkään niin kuin seksuaalisuuden edustajina, niin sitten niihin identiteetteihin kasvaminen voi olla tosi vaikeaa. Että jotenkin miettinyt paljon sitä, että mullakin on kestänyt aika kauan ennen kuin olen löytänyt tavallaan sen mun sukupuoli-identiteetin, että voin elää ylpeästi naisena ja vammaisena naisena. Ja se on jännä, miten siihen onkin ollut niin vaikea kasvaa, kun toisaalta ulkoapäin ei ole ehkä tullut semmoista suoraa, että et sä voi olla vammainen nainen, mutta jotenkin se on tuntunut vaikealta. Ja ainakaan ulkopuolelta ei ole tullut semmoista vahvistusta, että niitä kaikkia identiteettejä voi olla olemassa. Et usein puhutaan siitä, että vammaiset ihmiset kohtaa vähän semmoista tonttukasvatusta, että vammaiset ihmiset kasvatetaan semmoisiksi niin kuin iättömiksi ja sukupuolettomiksi ja seksuaalisuutta vailla oleviksi puutarhatontuiksi. Mikä on niin ihan hauskasti ilmaistu vakava asia just siitä identiteetin ensisijaistuksen vaaroista, mikä voi sitten vaikuttaa ja näyttäytyä tosi vahvasti ihan koko loppuelämän, ellei saa jostain muualta sitä vahvistusta sit siitä oman identiteetin niin kuin löytämisestä ja siitä kokonaisvaltaisuudesta. Koet sä, että sä oot kohdannut tämmöistä tonttukasvatusta?
En. Luojan kiitos. Siis mä ymmärrän vakavuuden ja ehkä joiltain pieniltä osilta pystyn myös niin kun siihen samaistumaan. Mutta toisaalta mut on aina yritetty kasvattaa siihen, että hoida itse, tee itse, selvitä itse. Että niin kuin ei ikään kuin tehdä puolesta, eli jätetä sinne lapsen tasolle. Ja toisaalta mulle on aina puhuttu esimerkiksi niin kuin seksuaalikasvatus perheessä. Toki sen piti lähteä mun aloitteesta, mutta sitten kun mä olen silleen, että voidaanko nyt ystävällisesti puhua tästä, niin sitten siitä myös puhuttiin.
Joo. Ja mulla on aika vahva kokemus just siitä, että niitä muita identiteetin osia ei oteta vakavasti, paitsi sitä vammaisuutta. Jotenkin toivois, että pystyttäisiin tarkastelemaan ihmisiä nimenomaan kokonaisuuksina. Ja sen jälkeen, kun voitaisiin nähdä se, että jokaisella meistä on monenlaisia identiteettejä, niin mä uskon, että se moniperusteisen syrjinnän käsittely tulisi myös helpommaksi, kun voitaisiin tarkastella koko ihmisyyttä sen kautta, että meillä on monenlaisia identiteettejä ja pystyä tunnistamaan paremmin sitä syrjintää, mikä kohdistuu moneen identiteettiin samaan aikaan. Mitä viimeisiä ajatuksia sulla on tästä teemasta?
No viimeisimpänä mä haluan sanoa tosiaan sen, että niin kun ihminen on kokonaisuus, jonka jokainen ominaisuus on tärkeä, eikä ne ominaisuudet sulje toisiaan pois tai saa myöskään peittää toisiaan. Eli täytyy nähdä se kokonaiskuva eikä takertua niihin pikkuosasiin.
Joo. Ja mä tahtoisin vetää tämän yhteen ja sanoa vielä sen, että kun ihminen kuuluu vaikka moneen syrjintää kohtaavaan vähemmistöön, niin ihminen voi tuntea tosi vahvaa ajatusta siitä, että ei ole oikein tervetullut mihinkään yhteisöön. Jotenkin se, että onko mä vammaisena ihmisenä tervetullut sateenkaariyhteisöön ja vaikka sateenkaarijärjestöihin tai tapahtumiin. Pääsenkö mä niihin sisään, onko niissä esteetöntä vaikka ja suhtaudutaanko muhun siellä hyvin. Ja sitten toisaalta voi tuntea, että no voinko mä mennä vaikka vammaisjärjestöjen toimintaan, kuulunko mä vammaisyhteisöön, kun mä olen sateenkaari-ihminen, kohtaanko mä siellä syrjintää, voinko mä luottaa siihen, että ne tilat on turvallisia. Niin tämä on semmoinen asia, mistä mun mielestä pitäisi puhua enemmän ja pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä eri vaikka järjestöjen ja eri yhteisöjen kanssa siitä, että miten me saataisiin oikeasti kaikki tuntemaan olonsa tervetulleeksi, koska se tunne siitä, että mä en voi kuulua mihinkään yhteisöön ja mä en pääse mihinkään yhteisöön mukaan, koska mulla on näitä muita identiteettejä, niin on tosi murskaava, koska silloin ihminen tuntee, että tulee syrjityksi niiden ihmisten toimesta, joihin haluaisi samaistua. Ja tätä meidän pitää ehdottomasti vähentää niin, että kaikki vois turvallisesti olla nimenomaan niitä omia itseään kaikkien identiteettiensä osien kanssa. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson Invalidiliiton ihan sama podcastia. Toivottavasti seuraat myös seuraavia jaksoja.